Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Jesus lever. Jesus lever. Jesus lever. Det er helt sant. Dere, tenk å få opplevd tiden etter at Jesus var stått opp fra de døde. Tenk å få oppleve atmosfæren der i Jerusalem, i det ryktene begynte å svirre om at Jesus virkelig var stått opp. Hvorfor er oppstandelsen så vesentlig? Hvorfor er den så viktig i det bibelske materialet? De som skal være med i samtale om dette emnet i dag, er Terje Bjerka, Gry Beate Marley, Kate Linda Holm og Kenneth Lee. Og vi begynner rett på spørsmålet, vi. Hva syns dere? Hva er det som er så vesentlig ved oppstandelsen? Fordi det er jo et viktig spørsmål, er det ikke det å svare på? Det er jo så mange som mener at oppstandelsen, det må jo være det største eventyr, det største tull, det må jo være noe vrøvl.
Ja, der er fem, skal vi kalle det, bortforklarelsesteorier. Objektiv visjon, hallusinasjonsteorien, feil grav. Vi har ikke tid til å komme inn på alle nå, men jeg kunne ha lyst til å nevne besvimelses- eller skinndødteorien, og det at Jesus legger med best i ordet. Hvis man skal tro at Jesus ikke døde på ordentlig, bare var skinndød eller bare besvimte på grunn av blodtap og utmattelse, så måtte disse som hadde veldig god trening på om Jesus virkelig var død etterpå, de måtte ha da tatt feil, fordi at man brakk jo beinet. Man brakk beinet på de som det ble tatt ned fra korset hvis de ikke var døde, for å få dødsprosessen fortere i gang. Og var man usikker på det, så gjorde man det. De hadde ikke brukt beinet til Jesus. Så må man også tenke seg videre at Jesus ligger i graven i ca. 40 timer uten mat og drikke og medisiner. Og så klarer han å velte bort en kjempestor stein, så klarer han å bryte seg gjennom vaktstyrken, og så går han et langt stykke med disse dype sårene i føttene for å oppsøke disiplene. Ja, tro på det den som vil. Det var veldig forbløffende for meg når jeg så at uansett hvordan du snur og vender på dette, så er det mirakler. Det er kameler du må svelge. Så den som kanskje er mest vanlig i dag, det er jo likevel det at Jesu legeme best gjorde, og at disiplene var de som da stjal Jesu legeme. De var jo helt apatiske, de var helt sønderknuste. Helt handlingslamma. De må altså plutselig da fått masse initiativ og mot tilbake. Klart å komme til graven, bryte gjennom vaktstyrken, få vekk Jesu legeme, og så etterpå gå ut og være villig til å bli torturert og enda drept for å så tro på noe som de visste ikke var sant. Ja, tro på det den som vil. Jeg klarer i hvert fall ikke å tro på det.
Men tar du bort oppstandelsen, så har du amputert evangeliet til de grader at det har ingen verdi. Og det er jo det Paulus prøver å fortelle oss i det store oppstandelseskapitlet i 1. Ja. Korinterne 15.
1. Korinterne 15, ja, det må vi ha med oss.
Ja, og han sier,
slå opp i 1. Korinterne 15. Hvilke sidetall er det i din bibel?
Ja, i min bibel er det side 207 i det Nye Testamentet. Og der står det i vers 14, men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs. Da har vi vist oss som falske vittner om Gud, for vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort hvis de døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Så altså, evangeliet uten oppstandelsen er et amputert evangelium. Det er et evangelium uten siste kapittel som er det viktigste kapittelet.
Det er det som gir håp.
Ja,
oppstandelsen
er viktig for deg, Gry Beate.
Ja, absolutt. Det er jo det som, som Terje sier, det er jo det som er selve kjernen, det er det man ser frem til, det er det som er siste kapitlet, rett og slett.
Er det ikke noe av det som også er det unike med kristendommen? Det er at kristendommen har en tom grav. Mm. Han er virkelig stått opp. Har vi noe bibelsk, Ketlinda, materiale på, som viser at det var faktisk ganske mange som så Jesus?
Det står jo. Det var, altså Maria var jo den første kvinnen som traff han ved graven.
Ja, og det at det var en kvinne var i seg selv på den tiden ganske sensasjonelt det også, fordi...
De var vel ikke de som...
Ja, du nevnte noe om dette, trodde. Kenneth.
Ja, de hadde ikke vitnemyndighet.
Nei.
Så hvis det var de første kristne som skulle ha funnet på dette, så hadde de aldri latt kvinner være de første vitnene.
Nei. Det var ganske greit å leve på den tiden.
Disiplene så han jo også. Og det står vel også at han viste seg fra en større folkemengde. Jeg husker ikke helt hvor mange.
Det var 500, ja, på en gang.
Og det er jo... Ja. Så det skulle være vitne bra nok, altså.
Og går du til Peter og de andre, så er de veldig nøye på at dette er ikke fabler. Dette er, altså, vi var øyenvitner.
Ja. Til, de hadde sett og hørt.
Ja.
Men hvis dette her er oppdiktet, så må jeg si at Gud velger noen underlige strategier. Fordi altså, Gud har valgt å åpenbare seg gjennom oppstandelsen, blant annet.
Ja.
Og jeg vil jo si at hvis jeg skulle vært strategen og oppfinneren av det hele, så tror jeg ville valgt en litt annen kurs. Valgt noe som var litt mer sannsynlig. Vil ikke dere også gjort det? Noe som folk hadde lettere for å tro på. Fordi dette her, vi opplever jo ikke oppstandelsen av det daglige, gjør vi det? Noen av dere som har opplevd en oppstandelse?
Nei, jeg må vel...
Ja, jeg tenker på fra de døde. Ja. Altså, fra de døde.
Men samtidig så opplevde jo folk på Jesu tid at Jesus faktisk vekket døde opp til liv igjen. Da. Det var jo ikke bare Jesus.
Ja, men det var jo en veldig demonstrasjon av hans guddommelighet.
Og så måtte han jo, altså, han måtte jo dø, for skulle Jesus overvinne synden, så måtte han jo overvinne døden. For døden, det er jo selve krumtappen i syndens forbannelse. Og skulle han overvinne døden, så måtte han jo stå opp fra de døde. Men skulle han stå opp fra de døde, så måtte han jo først dø. Så, og egentlig ser man jo hele evangeliet, i hvert fall for meg da, i det korte resonemanget der.
Men det er jo utrolig å møte i Apostlenes gjerninger de første kristne, og lese om deres forkynnelse.
Ja, du er veldig opptatt av den første kristne
menighet. Ja, jeg er veldig opptatt av det, fordi at jeg tror at det gir oss normen for hva som bør være det sentrale i dag. Og for dem var det oppstandelsen som var det sentrale. Da Peter stod opp på pinsefestens dag etter at den hellige ånden hadde falt over disiplene, hva var det han forkynte? Hva var det sentrale i hans forkynnelse? Det var oppstandelsen. Jeg har lyst til å lese noen vers her fra Apostlenes gjerninger 2, og fra vers 22, og han sier i denne sin berømte tale, «Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en mann Gud utpekte for dere gjennom de mektige gjerninger, under og tegn som Gud lot ham gjøre blant dere og som dere selv kjenner til. Han ble utlevert til dere slik Gud på forhånd hadde bestemt og visste om, og ved hjelp av menn som ikke kjenner Guds lov, naglet dere ham til korset og drepte ham.» Men så kommer det, «Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens veer. Det var jo ikke mulig for døden å holde ham fast. For David sier om ham, her siterer han fra det gamle testamentet, «Jeg», og det er også veldig interessant vinkling på det hele, «Jeg hadde alltid mine øyne vendt mot Herren, for han er ved min høyre side, for at jeg ikke skal vakle. Derfor gledet mitt hjerte seg, min tunge jublet, og selv mitt legeme skal bo med håp, for du skal ikke la min sjel bli i dødsrike, og ikke la din hellige gå til grunne.»
Ja, det er en sterk tekst her, ja. Så oppstandelsen gjør noe med livet ditt?
I høyeste grad. Men jeg synes det vi så vidt var inne på, dette at han oppsto etter skriftene. Det er noe som Paulus også kommer tilbake til. Her i 1. Korintierne 15.
Ja, du har enda flere skriftsteder.
Ja, jeg må ta det med, fordi det er jo Bibelens ord som ja. Er Guds vitnesbyrd. Og her skriver Paulus, for først og fremst overjeger dere det jeg selv har tatt imot det fra vers 3 i 1. Korintierne 15, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Mm. Og vers 4, og han ble begravet, at han sto opp på tredje dag etter skriftene.
Ja. Mm.
Så dette var noe som Gud visste om.
Ja.
Dette var en del av Guds plan, at han skulle stå opp ifra de døde.
Og dette leder oss, Grybeate, hvis du vil finne fram til Romerne, det 6. kapittel. Og det kan vi gjøre alle sammen. Og jeg håper dere fortsatt følger med på skjermen, fordi dette er vesentlig. Og jeg vil oppmuntre deg til å skaffe deg studiemateriale ved å ringe 88 00 0077. Da vil du få tilsendt studiematerialet helt gratis. Romerne, det 8. kapittel. Nei, unnskyld, det 6. Det 6. kapittel. Det har du helt rett i. Det er et ganske spesielt kapittel. Mm-hmm. Fordi her møter vi... Vi har snakket mye om Jesu død og oppstandelse, og her er det at disse uttrykkene er brukt. Og uttrykket, altså en henvisning til Jesu død, er brukt mer enn 15 ganger i løpet av noen få vers. Mm. Og så er det samtidig ikke det som er hovedpoenget. Hjelp oss litt, Grybeate. Hva er det som er temaet i disse versene?
Hvis du leser vers 4, synes jeg sier det veldig bra. Det står, vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft.
Ja, så dåpen er et tema her.
Ja, det er jo det at når vi døpes, så begraves vi sammen med Jesus, og når vi da står opp igjen fra vannet, for dette er snakk om dåp med neddykkelse. Hele mennesket.
Ja, Grybeate, du er døpt to ganger, du.
Jeg er døpt to ganger, ja.
Første gangen, da visste du ikke så mye om det?
Nei, da var jeg liten baby, og mine foreldre brakk meg frem, og jeg fikk litt vann opp på hodet.
Men andre gangen du ble døpt, så var
andre
det...
Andre gangen så var jeg litt eldre, da var jeg vel en 18-19 år. Og da ble jeg døpt med full neddykkelse, hvor jeg selv hadde tatt valg og bestemmelsen om at jeg vil ha Jesus som min Herre i mitt liv.
Hvorfor? Ja, du svarte nesten på det. Hvorfor tok du den bestemmelsen den gangen? Ja,
det var jo som sagt det at jeg hadde opplevd Jesus som en virkelig Gud, og en som virkelig kunne være med meg i livet mitt. Mm. Og dåpen var en veldig sterk opplevelse, hvor jeg virkelig følte det at jeg la bort noe av det gamle for å begynne på nytt.
Men det andre av dere som...
Man blir ikke perfekt for det.
Man blir ikke perfekt for det. Nei, vi skal komme tilbake til det, for han snakker faktisk en del om det. Men jeg har lyst til å spørre deg, Ketlinda... Du ble også døpt med såkalt troneståp, altså slik som Jesus ble døpt i Jordanelven. Du ble døpt i Sandnes, i Rogaland?
Sandnes, ja.
Okay. Er det ting som du har lyst til å bare beskrive for oss? Var det en viktig dag i ditt liv?
Ja, helt klart altså. Det er en av de viktigste dagene i livet mitt altså. Jeg kjenner at det var en utrolig... Jeg var så glad... Jeg kjente at dette var en bestemmelse som jeg hadde tatt. Sant? Jeg hadde jo bestemt meg lenge før, men det å liksom vise det overfor andre at nå gjaldt det, det var viktig for meg. En annen ting var at jeg kjenner etterpå at det har hjulpet meg mange ganger. Jeg gjorde det før de kanskje litt vanskelige tenåringene, og det at jeg hadde bestemt meg og hadde tatt det valget at Jesus skulle være min Herre, min frelse, det hjalp meg nok gjennom de årene også til å se, ok, det var en del ting som jeg valgte å ikke gjøre, fordi jeg hadde bestemt meg.
Dere hørte hva Ketlinda sa. Det er en av de viktigste avgjørelsene jeg har tatt. Jeg hadde en lærer som sa det at det er to store avgjørelser i livet. Det ene er om du skal følge Jesus eller ikke, og det andre er hvem du gifter deg med. Fordi det får så enorme konsekvenser. Mm. Og det tror jeg vi kan...
Det er veldig mye jubel når det er dåpshandlinger.
Jubel, ja.
Ja, det er jubel. Mye glede og masse følelser som man merker når man er til stede under en dåpshandling, at det er noe spesielt. Det er ikke et ritual, et sånn tomt, meningsløst ritual. Det skaper veldig sterke følelser i oss.
Jeg tror også at det er en av de alltid i gangen, altså Gud er med oss alltid, men at han også gir oss spesielt den hellige ånd, altså at den er veldig sterkt til stede i en forsamling når det er dåp, fordi det blir et veldig sterkt vitnesbyrd også for de som kanskje ikke har bestemt seg for å være kristne og sånne ting, og at de også da kjenner at her er det krefter altså som jobber for, sant? Skal jeg bestemme meg for å bli en kristen, eller skal jeg la være?
Ja, og du nevner den hellige ånd, og det var jo det de var opptatt av, at når Jesus kom, så skulle han døpe både med vann og ånd. Altså, vi får i det nye testamentet en ny dimensjon til kristenlivet, ved at den hellige ånd skulle bli virksom i våre liv på en, vi må vel kunne si, Terje, på en ny måte.
Absolutt, men vi skal ikke glemme at når den hellige ånd arbeider på et menneske for å få et menneske til å overgi seg til den Herre Jesus Kristus, som innebærer da at man også tar et standpunkt for dåp, så er det også en annen kraft som virker, som sterkt prøver å motarbeide det den hellige ånd gjør i oss. Ja. Så det er en veldig kampsituasjon, og en del som da blir døpt, de føler at den kampen, den stillende, først når de går i dåpens vann, da vet de at de har vunnet en seier, en stor seier. Så den siden er også viktig å ta med seg.
Ja. Men Gry-Beate antydet også at selv etter dåpen så var ikke kampen helt over. Du er småbarnsmor.
Ja.
Og gift med en vanskelig mann. Nei.
Det er vanskelig.
Nei, men du, hvordan er det å leve kristenlivet sånn i hverdagen? Hva er det Paulus, han er ganske hard med oss, og noen vil si at det er et forferdelig menneskesyn denne Paulus har. Fordi han snakker om altså dette her som sliter inni oss, denne menneskenaturen som virkelig gjør det så vanskelig. Men så sier han at vi må liksom dø bort ifra dette. Har du klart å dø bort ifra menneskenaturen, eller dukker det sånn opp i familielivet hjemme hos deg? Tilgivelse, for eksempel. Er det noe dere trenger?
Ja, det er jo en av de tingene man må gjøre hele tiden, det er å både si unnskyld selv og lære barna å si unnskyld. Vi gjør jo alle feil, og travle hverdager har man jo. Ikke sant? Jeg jobber fullt, jeg har små barn og en mann som jobber fullt, og da er det klart at da hender det man er sliten og trøtt og sier og gjør ting jeg kunne ønske jeg ikke sa og gjorde.
Ja, jeg tror jeg skal la deg få lov til å fortelle om det, fordi jeg sliter stadig. Jeg synes det er av og til vanskelig, og jeg må stadig tilbake til Bibelen og få et personlig møte med Jesus, fordi plutselig så finner jeg ut at jeg går egentlig for mye på egen maskin. Og så kommer jeg tilbake til korset og stanser opp der og tenker gjennom hva har Jesus gjort for meg, og da skjer det noe inni meg. Og du har også sagt til meg tidligere at det ble en forandring da du tok et standpunkt og ble en kristen.
Ja, hvis du snakker med min mor, så hadde jeg fryktelig temperament når jeg vokste opp. Og det er jo heldigvis mine barn skånet litt for nå. Det går mye bedre. Men jeg synes det er veldig viktig at vi som en familie begynner dagen sammen med Jesus. Så det prøver vi veldig sterkt å opprettholde, at vi har andakt sammen om morgenen før dagen tar fatt. Ja. Og det merker jeg, det skaper en forskjell i hjemmet.
Ja. Kenneth, som lærer, hvordan er det å si at du faktisk er en personlig kristen. Bruker elevene det mot deg noen gang, når det skjærer seg litt?
Neida. De skjønner vel at jeg er bare et menneske. Men jeg må si at jeg er veldig glad for at dere fokuserer sånn som dere gjør nå. Fordi at det er klart mange kristne har vært veldig velmenende og har for så vidt hatt prisverdige prosjekter at de vil bli bedre. Og så har de fokusert på seg selv og sine egne tilkortkommenheter, i stedet for å fokusere på nettopp det du sier, å pleie sitt forhold til Jesus. Altså når man pleier sitt forhold til Jesus, så man fokuserer på det, så vil det andre vil på en måte danne seg gradvis, etter hvert selv. Så det er veldig viktig også å ha en riktig fokusering her. For hvis ikke, så kan det jo bli veldig trist og vanskelig å være kristen. Altså.
Ja.
Men det er jo ikke slik at man opphører å være kristen fordi man sliter med ting i livet.
Nei.
Kristne kan ofte slite med ting like mye som ikke-kristne mennesker. Men du har allikevel valgt å gjøre noe som er annerledes enn ikke-kristne mennesker.
Sånn mer rent menneskelig sett så kanskje den mest behagelige posisjonen å være i det hvis man likegyldig. Altså det øyeblikket du tar standpunkt for ting, hvis du ser på disiplene, du nevnte apostelens gjerninger, så var det ikke et problemfritt liv de levde, de som hadde overgitt seg heller.
Det var jo til dels meget problemfullt.
Ja, men ville de ha valgt annerledes likevel?
Nei, for de hadde likevel en kraft. De hadde en med seg. Mm. De hadde en dimensjon som man ikke har når man ikke er kristen. Mm. Og det er den oppstandelseskraften som er der. Til tross for at vi er svake, feilende mennesker, så er oppstandelseskraften der allikevel. Og den bærer oss videre gjennom livet.
Fordi det teksten egentlig sier, det er at når vi står opp ifra dåpens vann, så har vi tilgang på den kraft som Jesus stod opp fra graven med. Graven kunne ikke holde Jesus. Han sto opp. Og dette er så stort at jeg bare har lyst til å juble og takke. Altså, det er stort. Det er ikke alltid jeg føler det sånn, det må jeg innrømme, men det står sånn i Bibelen. I din hverdag, Hetlinda, kjenner du denne oppstandelseskraften sånn regelmessig?
Ja, det gjør jeg. Men jeg kjenner jo også, sånn som Gribar sier, at jeg er veldig avhengig av å få den ifra Bibelen. Og jeg er veldig glad i sang og musikk, og jeg føler også det å sette seg ned med piano og kunne synge noen av disse gode sangene, det er noe som gir meg også veldig mye sånn. Og det er sånn jeg kan gå og nynne litt for meg selv når jeg er på jobb. Og, ja. Det hjelper.
Reidar, jeg synes at vi må fokusere litt på det som skal skje til slutt i jordens historie.
Ja, ta det med de siste minutter. Ja,
når den Herre Jesus Kristus kommer tilbake for å hente sine, da skal mennesker som nå ligger i graven stå opp ifra de døde. Så han er førstegrøden av de oppstandene. Og jeg synes, og igjen, her i 1. Korintierne 15, men mot slutten av kapitlet, for basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når det skjer, liksom, her har du overvisning, det er ingen tvil om det. Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige blir kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet, døden er oppslukt, seieren vunnet.
Amen. Så bra. Jeg håper at disse tekstene gjør inntrykk på deg. Det er tekster som bare er så personlige, som liksom bare når fram til oss. De forteller at livet er ikke håpløst. Livet er ikke meningsløst. Gud, han har hatt en plan helt ifra starten. Og da synden kom inn i verden, og det egentlig så veldig mørkt ut, så er det at Gud sprer lys. Allerede i 1. Mosebok 3:15 så gir han håp. Og det håpet det finner du som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og så kommer vi da til dette store klimaks i verdenshistorien, som du nevner, Terje. Jesu gjenkomst. De døde i Kristus skal først stå opp, og så skal vi sammen med dem bli rykket opp i skyen i luften, og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst av hverandre med disse ord, sier Guds ord. Det får jo oss egentlig til å tenke. Man må jo være egentlig ganske treg hvis man ikke skulle si ja til et sånt tilbud. Og nå ønsker ikke jeg å sette deg i en situasjon hvor jeg sier at du er en treg personlighet, ikke til dere eller de som ser på TV, men det er et enestående tilbud Jesus har kommet med. Kanskje du skulle tenke igjennom på ny ditt forhold til Jesus. Og om du ikke har tatt det standpunktet og gått i dåpens vann, kanskje du skulle i kveld ta et sånt standpunkt. Hvis du ønsker å snakke med noen om dette med hva det vil si å overgi seg til Jesus, så kan du også ringe oss på 88 00 0077. Jeg har lyst til at vi skal be sammen i kveld. Og Terje, kanskje du kunne ha bedt med oss i det du ber for oss som sitter her, og ber også for de som følger oss på TV.
Vi takker deg for alt det som ligger innenfor vår rekkevidde, gode far. Takker deg for at vi kan få del i Jesu Kristi død og oppstandelse. Å Og vi takker deg for den mening som dette gir med livet vårt. Og vi takker deg, far, for at vi kan se frem til en oppstandelse av alle de døde som tror på deg og som legger sine liv i dine hender. Og måtte det være det vi alle sammen gjør, slik at vi en dag kan få oppleve oppstandelsen hvis vi skal legges i graven, og kan få lov å oppleve det evige livet som du allerede nå tilbyr oss. Og det takker vi deg for i Jesu navn. Amen.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.